raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitiin Aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqa bakka mooltan kamisa guraan dhala 11 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 5 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Sababa vaayirasii koronaatiin ijoolleen durbaa manatti cuhamanii taa'uun akka kittaannaaf miidhaalee saala adda addaaf saaxilaman taasisuu mala yaaddoo jedhutu jira. Afrikaa kibbaa immoo talaaliin AstraZeneca jedhamu akaakuu vaayirasii COVID-19 haaraa dhufe ittisuu irratti dandeettiin isaa xiqqaa waan ta'eef talaalicha kennuu yeroof dhaabdee jirti. Tigraay keessatti nagaan dhabamuurraa kan ka'e miidhaa maddeen bu'uuraalee misoomaarra ga'ee fi tajaajilawwan danqamuu isaaniitiin miidhaan qarshii biliyoona 3 tilmaamamu dhaqqabuusaa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa piroodiyuuseriin Tamsaasa irraa Nugusu Taammiree, Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Tamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo pirezidaantiin federeeshinii fannoo diimaaf baatii diimaa addunyaa Firaanceeskoo Rookaaf pirezidaantiin waldootii kanaa kan Itoophiyaa Bararaa Tolaa kaleessa naannoo Tigraay erga daawwatanii booda tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Ibsa kaleessa galgala kennameen fannoo diimaan naannoo Tigraay sochii inni godhu akkasumas haalli gargaarsa namoomaa jiru tuqamee jira. Pirezidaantiin federeeshinii fannoo diimaaf baatii diimaa Firaanceeskoo Rookaa akka jedhanitti keessumaa tajaajila eegumsa fayyaa deebisee itti fufuun baay'ee barbaachisaadha.
We have to reopen as soon as possible the health facilities. Unfortunately, even vaccination has been stopped because the looting of many.
Waltaalee eegumsa fayyaa hamma danda'ame atattamaan tajaajilaaf banaa gochuu qabna. Haala nama gaddisiisuun waltaaleen eegumsa fayyaa hedduun waan saamamaniif talaalliin dhaabatee jira. Meeshaan talaallii sana akka hin banne keessa tursanis cabeera. Akka haaraatti jalqabamuu qaba. Sagantaaleen HIV fi TB's dhaabataniiru. Naannolee buqqaatonni qubatanii jiran haala qulqullina gaarii hin ta'in irraan kan ka'e koleeraaf dhukkuboonni kabiroon ka'uu malu yaaddoon jedhus jira. Kanaaf jecha buqqaatota qubsuma keessa jiraniif hawaasa bakka sana jiruuf hojii eegumsa gochuu saffisuun barbaachisaadha. Sababiin isaas kun fudhataman qabu. Buqqaatota qofaa otoo hin taane jireenya hawaasa naannoo sana jiraatus balaarra buusaa jedhaniiru. Innaa daawwannaa isaaniillee haala Tigraay keessaa argan ilaalchisee hoogganoota Itoophiyaa waliin marii qajeelaa gaggeessuu isaaniis pirezidaantichi ibsanii jiran. Ibsi gaazexeessotaaf kenname kun keessumaa gama fannoo diimaatiin deeggarsaaf yaalii gargaarsa namoomaa kenname kan itti ibsame ture. Waldaan kun hanga yoonaa Tigraay keessaa namoota 300,040 dhaqqabuusaa ibseera. Kanaafis doolaarri 10,900 baasii godhamuun beekameera. Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaas lolli Tigraay jalqabamuusaa durayyuu karaa caasaasaa hanga gadiitti jiruun gadi bu'ee deeggarsa gochuusaa pirezidaantichi obbo Abarraa Tolaa gaazexeessotaaf ibsaniiru. Tigraay keessaa adeemsi caasaalee bu'uura misoomaa bakkatti deebisuu boodatti harkifachuusaaf tajaajila hawaasaaf bulchiinsa guutummaatti itti fufuu dhabamuun jiraattotaaf namoota naannoo sana keessaa qe'ee ofiirraa buqqaan dhiittaa mirga namaatti dabalaaf saaxilaa jira jechuudhaan koomishinni mirga namaa Itoophiyaa beeksiseera. Koomishinichi tuuta oduuf har'a ibsa kenneen baatilee lamaan darban keessa qofa humnaan gudeeddii 108 hospitaalota Maqalee, Aayidar, Addigiraatii fi Uqroo keessatti raawwatamuusaa beeksiseera. Koomishinichi Maqalee fi naannolee kabiroo bakka ogeessonni daawwatan keessaa haalli gargaarsa namoomaa fooyya'ina hanga tokko argamsiisuusaa beeksisee jira. Fedhii gargaarsaa yeroo atattamaa guutuuf garuu daran hojjetamuu qaba jedhee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa lubbuu galaafatee kan bilisa mana maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsiif yakka ilaalcha pirezidaanti Tiraamp ilaalchisee abbootiin alangaa kamisa har'aas dhimma isaa geessuuf jiran. Miseensota dimokiraatota mana maree kan of keessaa qabu gareen abbootii alangaa yakka ilaalcha kaleessaatiin suraaf viidiyoo rifaasisaa kana dura hin mul'atin senatoroota abbootii seeraaf agarsiisanii jiran. ቪዲዮን ሱን አከሙልሱት ደግርቶን ትራምፕ መሻለ ያዳዳ ቀበታኒፍ ይባለከውመን ዴብሰኒ ፍለተሙ አቡሳኒ አብስሱ ያዱፍ ገረቢል ሰማነመሬ አቁዳን ወይረራኒ መነመሬ ለማሊት ኦልሴነን ካንሳኒ ገልሜሌ ሰይረቱምቶኒ ሉቡሳኒፍ እና ኤሰን ኢሰኒ ዴማን ገገረገልቻቱራን ካንሳኒሞ ቪዲዮ አመጂጃ ወራበመይ አከሙልሱት ኢታና ፕሬዝዳንቲን ድራኒ ማይክ ፔንስ ባይፍለኖ ሰና ገረገልቹ አቡሳኒቲን ኢሳኒፍ ትራምፕ ወጋፉር ኢትደበላፍ አንጎር አከንቱር ደንቀንጀቹራን ፈንዲሱኒ አከበርባዳን ዱበታቱራን ካንሞ አፋኒያ የመነመሬ በከቡኦቶ ኡመታ ናንሲ ፔሎሲ በርባዳ ትሩሳኒ ሙልሳ ቪዲዮን ሱን አቦቴን አለንጋ ከጀረኒት እና ሰነት ፔሎሲን በከ አመንሲ ሳትጌ ሰሙሳኒፍ ዋይሎኒ ሳኒ ካንሞ በልበለ ጮፈማ ከብሮ ኬሳ ካቱራንታኡ ኢብሰኔሩ የከላልቸሰነ ካንሆገነን ኬሳ ሚሴንሲ መነመሬ ኩታ ሜሪላንድ ጄሚ ራስኪን አከጀረኒት ትራምፕ ሆከረሰን ነመከሰ ሂምቤክ ነሚትጀቹን ፈልማን ራስኪን ፍሰረቱምቶኒ ዲሞክራቶታ ፍለኖን ሱጡቱን ገይን ቶርበነን ሀንከቶኮፍ ባንኒ ማሬ በከቡኦታ አከወይራራሙፍ ቡኡራድሪሰኒ ቱራን ከኒሳን ፍለኖ ሰነ እንጅፈቹ ዳባን ማሊቶክቺ ዮወሊን አሜ ቆፋ ጀቻ ቱራን ትራምፕ ጀረኒሩ ራስኪን አከጀረኒት ትራምፕ ደግርቶታ ሳኒን ሴረቱም ቶታ ከነን መነመረይ ድረድ አባጭፍ ጭምስታኒ ሎሉ ቀብዱ ጀአኒ ካካሱን ሳኒ አመጂጃ አንጋዋ ፖሊሲ ከቢል ሰመነመረይ ደበለቴ ልቡን ነው ሞተሻኒ ደርቡፍ ሰበባታ እጀረን በኢን የከላል ቸከና ከሚኑ ሃተው ትራምፕ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ቶክች የሮላማ ሄማናን ረትት ያቴ ትራምፕ ፍራ ከትሰኒ የከላል ቸተከት ያተን ይፍጋፊ ዲሞክራቶን ዲኤሰን ፍረቹፍ ቶለንጀዲን ሀፈን ከናፍ ዲዲያቱ ጀአሜ ኢኔገሙ President in United States Joe Biden if President in China Xi Jinping kalesa galgala bilbilan mariyataniru Biden ergeflanno President ma United States injifatani as irojal qabaf bilbilan marigegesu saniti Biden nagenye ummata America badadin fayumma af hala jirenye sanif dursaka kennantau ifsani biyoti Pacific wolin hariro jirulle banata usa dubbachu sani White House mirkane sejira hoganon lelaman werara virusi corona jijiramaqlensaf Washington if Beijing to anna me shawran alal chisun hermanna baigari argam season ujir olchu isajer ukan White House ibserrat mariyataniru akata Beijing jal qabar werer virusi corona tiqabe kanangawni China radebiun kabro kumatan alal chises muddamni jiru ammata ademun be camera angawna kajadani tigaru Biden immoti jota anrat heddu chimsani dubataniru President Biden shakalat immadinagde kanaq ahinta in Beijing glajise yaddo jiru cimsani ibsudan ditta mirganama Beijing kesa ukamsa Hong Kong kesa jiruf Taiwan in dabalate nanole sana kesa thammata kan ademe gochale hamo ilaljise cimsani dubbachun sanille ibsamera addadumma jirufuruf wolta in sigamlama kabarbaachi sutau President Xi Jinping Biden if ibsun sanis be camera marinho gano talamani kan agame Biden erga hoggana warana wali galata ani as ministry ittisada wotani saatle hanga tokko boda inna da wonna sani gama daddan ulka a kajirtu China drod abbachuf bulchinsich qopeta usani ibsani wa marajachun tarsimo United States iqabe dirqama akasumas technology f basasarat Beijing in ilaljise irradebe akatintalam gurmun tokko torfamu salle labsani jiran Gosoni sabtiqalen enna heddu mayna markesa iban ragaw har hirira mormi worani biyetti motuma civili angorra fonqolche kaguyaja affa qabatetti makamani jiran misensoni gosakana Karen Rakhinev Kachin uccu hallu adda kan amanti sani mulisu facchudan mormi dandle yangon rattigege samuratti argamaniru odun galgala kanaf qam kanu
ከደጋ ጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኑ ሮሞቲ ትግራይ ከሰት ነጋን አበሙራ ካንከይ ሚዳ መደም ቡራ ለምሶ ማረገስ ተጃጅለው ወንደንቀሙ ሳኔቲን ሚዳን ቀርሺ ቢሊዮን ሰዲት ትልማሙ ደቀቡሳ ሞቱማን ኢትዮጵያ በክስ ሲጅራ ቆረና ፖሊሲን ፌደራላ አቦተ ሚዳን ረገ ጀደም ወለን ገገሰን ከነን አደባፈመኒ አለ ከቆረና ረጅረንስ አከጅረን ህመመጅራ ሙክታር ጀማል ቱጋባሲ
ኤፍሲ ኮሚሽኒን ፖሊሲ ፌደራላ ኢትዮጵያ ባሲ አካከ ኩቲ ሚዳሌ ናኖ ትግራይቲ ገረን አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ዮካን አሞ ቲፒኤልኤፍ ዳቀብሲ ሰጀዱ ገመቀርሺ ቢሌነ ሰዲሂቲ ትዲሃ ተጀዳ midhaaleen kunniin illee kan dhaqqaban dhaabbilee akka Itiyoo Telekoom, humna ibsaa, daandii balalii xiyyaaraa, dhaabbata eerpoortii, dhaabbata dhiheessii boba'aatii fi baankii daldala Itoophiyaa irratti jedha. Komishinichi miidhaalee dhaqqaban jedhu kana mancaatii bu'uraalee misoomaatii fi galii silaa tajaajila irraa argamuudhaa qabu rakkoo addi bilisa baasaa uummata Tigraay uumeen walqabateetiniin dhabame jechuudhaanillee kaasa. Dhaabbanni Itiyoo Telekoom bu'uraalee misoomaa miidhaan irra gaheen walqabateetiniin galii silaa argachuu qabu gama qarshii biiliyoona 1.3 olii kan dhabe yoo ta'u, dhaabbanni humna ibsaa Itoophiyaa ammoo qarshii miiliyoona 300 fi miiliyoona 29 ol dhabe jedhu. Akkasumatti ammoo dhaabbanni dhiheessa boba'aa Itoophiyaa kuusaa isaa magaalaa Maqalee jiru irraa gareen kuni seeraan ala boba'aa leetira miiliyoona 14 olii kan waraabe yoo ta'u, isa kanaanillee gama mallaqaatitti yoo deebu qarshii miiliyoona 200 fi miiliyoona 58 oliitu qisaafame jedha. Miidhaan gama biraa humna dhaabbata bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF'tiin sababa ta'eetiniin dhaqqabeetiniin jira jedhee poolisiin federaalaa dhiheesse kanaan miidhaa daandii balalii xiyyaaraatii fi dhaabbata eerpoortii Itoophiyaa irratti dhaqqabe kaasa. Dhukaasa rookkeetti gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay buufataalee xiyyaaraa Goondarii fi Bahar Daar irratti dhukaaseen miidhaan bu'uraalee misoomaa dhaqqabuusaa kan ibse yoo ta'u, miidhaa bu'uraalee misoomaa kanaanillee qarshii miiliyoona 43 oliitu manca'ee jedheetiniin jira. Balaliilee xiyyaaraa silaa gama Bahar Daar, Goondar, Aksum, Maqalee, Humaraa, Dasee, Laallibalaa, Samaraa fi Shireetitti silaa taasifamuudhaa malu sababa addaan cituu isaatiin walqabateellee daandiin balalii xiyyaara Itoophiyaa qarshii silaa argachuu qabu miiliyoona 100 fi miiliyoona 47 dhabeetiniin jira jechuudhaan ibse. Miidhaaleen dhaqqaban kun dabalataanillee kanneen qoratamaatiniin jiran jiraachuu isaanii dubbatu daayireektarri koominikeeshinii Komishinii Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Obbo Jeylaan Abdii.
Namoota amma shakkabaniitiin to'annoo jala oolanis keessa jiru. Kan inni to'annoo jalan oolanis harkeessa kan qaban jiru. Gara marattuu yaa olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf wanti godhamaa jiru, hojiin hojjetamaa jiru cimee itti fufee jira. Kanaafuu amma haala qorannoo taasifameen wanti raawwatame miidhaa guddaan akka irra gahee qorannoo kanaan poolisiin federaalaa qulqulleesseera jechuudha, irra gaheera jechuudha. Warri hewahaat kuni kan irra geessan miseensonni jaraa yookiin gareen jaraa kun miidhaan isaa waliigalatti geessan, biyya irratti geessan qarshii biiliyoona 3 kan kalaahu miidhaa hagana gahu biyya irra geessanii jiran jechuudha.
Miidhaa jedhamu kanamee bakka lamatti adda baasnee haa laallu. Miidhaa bu'uuraalee misoomaa irratti yookaan ammoo qabeenya irratti kallattiin ga'ee fi akkasumatti ammoo tajaajila dhabuurraa kan dhufedha. Fakkeenyaaf Itiyoo Telekoom, humna ibsaatii fi daandiin balalii xiyyaaraa tajaajila kennuu dhabuu qofarraa kan dhabe jira jedhamu. Tajaajila kanaan walqabatee ammoo tajaajilli kun harka mootummaati jira. Bilbilallee kan addaan kute mootummaadha jedhamaa ture. Ibsaallee kan addaan kute mootummaadha jedhamaa ture. Daandii balalii xiyyaaraallee murtee mootummaatiin Finfinneerraa akka hin bararre dhoowwama. Akkamiin miidhaa kana garee kanatu geessise jechuun danda'ama?
Maaliif danda'ama? Osoo naannoo sanitti fakkeenyaaf amma rookkeettiin Bahar Daarii fi Gojjam irratti dhokaafame sun hin jiraa miti. Inni fakkeenyaaf miidhaan inni geessuu danda'u naannoo sanitti bu'uuraalee misoomaa irratti rakkoo geessee jira jechuudha naannoo sanitti. Saba saniin tokko hin deemu garasitti. Lammaffaa ammoo nageenya dhooguudhaan naannoo sanitti akka hin balaliin. Lammaffaa ammoo neetwoorkii kakute jara tokkote bilbilli hin dalaga ture. Osomaa dalagu isaan maal godhanii wayita wannaa xiqqaatii uuman san keessatti humni ittisa biyyaa wayita mo'ataatiin hin dhufu. Isaan bu'uuraalee misoomaa kana kukkutanii caccabsaniitiin biraa deeman jechuudha. Kunniin illee tajaajila kanallee kan dhabamsiise isaanii waliin hojjennu waan isaan harka keessaa qabaniif nageenya naannoo sanii waan isaan booressaniif.
Komishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa miidhaalee dhaqqabe jedhu kanaaf garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan ammoo TPLF kan balleessummaadhaan himate yoo ta'u, gareen kuni dabalataanillee baankii daldala Itoophiyaa damee Maqaleerraa hojjettoota maayikiroofaayinaansii daddabiitiitti fayyadamuudhaan hoogganaa biiroo daldalaa fi indaastirii yeroo sanii kan turan Dr. Abrahaam Takastatiin ajajame qarshiin miiliyoona 800 illee seeraan ala baasii taasifameetiniin jira jedha. Daayireektarri koominikeeshinii komishinichaa Obbo Jeylaan Abdii akka jedhanitti saamichaa fi miidhaaleen gama biraa hanga ammaa qorannaaleen isaanii hin xumuramin illee jiru jedan
kunin fuldure ibsama wontoni bay ena mamali fi no wontota bay eke zene wotin wonin ibsine gana namon nin qabamne wan jiranif sambot ammas akkanumatta kuma amma wonni kun gahetinin asadarka kana gai akibsamu godametti kana foyte sunnini le weti ragame koratame kulkullahe jede hojambahe ragafi information isalle gurame weti kulkullahe ummataf fuldura ibsama de meyichu walu makana
obbo jeilan wanti graite ta ekanan welqabatetinin motummonni dil addunyati fi akkasumatta mobiyo ta garagara ke dumminan kankasan qabennonni nanno tigrai ke satti argaman kan samamatinin turan warana etra na nicha senetini inture hunda dabalatetini ni kanjadutu jira dimmakanan welqabate motummani etiopia maljet
kuni anamiti kuni malinchi fakkade kuni command post tujira command post irati ibsagan kuni akka federalatetino waima qorannu fanate makakabanne
mallaqni gam seran alati samametini injira jadetini commissioning policy ibsekun esakka gahefi malira akka jiru hanga amma kan addahin bahin tau kan dubbata meyotau kana dabalate miidhaalee gama biraallee qoratameetiniin ummataaf kan ifoomsamu akkate komishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa dubbateetiniin jira. Waraana Tigraayitti ta'een walqabateetiniin taateelee mudatanirratti ibsa kan baase dhaabbanni mirga namoomaa idila addunyaa Human Rights Watch gama isaatiin akka jedhutti yeroo waraanni eegaletti meeshaaleen waraanaa gurguddaan humni mootummaa federaalaa gama naannolee magaalota Tigraayitti dhukaasaatiniin ture miidhaa dhala namaa irrattii fi qabeennaa fi bu'uraalee misoomaa irratti illee mancaatii geggeesseetiniin jira jedha. Dhaabbata mirga namoomaa Human Rights Watchitti daayireektarri gaanfa Afrikaa Leteetiyaa Badar akka jedhanitti haleellaaleen meeshaa waraanaa gurguddaa sunniin Tigraay keessatti jiruu dhala namaa akkaan miidhanii jiru kumaatamootaan akka buqqa'aniif illee sababa ta'eetiniin jira jedhu. Human Rights Watch gabaasa namoota naannichatti dhimma kana ijaan argan dubbiseetiniin qindeesse jedhu kana irratti mootummaan Itoophiyaa akka yaada kennuuf illee itti dhiheessee deebii argachuu dhabuusaa dubbata. Miidhaaleen naannoo Tigraayitti dhaqqaban jedhaman mootummaan yeroo baay'ee humna adda bilisa baasaa Tigraay kan ittiin himatu yoo ta'u isa kana qulqulleessuudhaaf ammoo qaama walabaatiin akka qoratamu irra deddeebi'amee dhaabbilee idila addunyaatii fi mootummoota garagaraatiin gaafatamullee mootummaan Itoophiyaa isa kanaaf akka fedhii hin qabne ibsuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Dhagaa jirtanas Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afrikaa kibbaa talaaliin AstraZeneca jedhamu akaakuu vaayirasii COVID-19 haaraa dhufe ittisuu irratti dandeettiinsaa xiqqaa waan ta'eef talaalicha kennuu yeroof dhaabdee jirti. Gama biraatiin immoo sababa vaayirasii koronaatiin ijoolleen durbaa manatti cufamanii turuun akka kittaannaaf miidhaalee saala adda addaaf saaxilaman taasisu mala jechuudhaan gareeleen mirgaaf falman yaaddoo qaban ibsaa jiru. Gabaasaalee Anitaa Paawul Afrikaa kibbaarraa Liisaa Shilaayin immoo Janavaarraa ergan jaalalleetu dhiheessa.
Tallaaliin dhukkuba COVID-19 ittisuuf gargaaru kan AstraZeneca jedhamu biyya Afrikaa kibbaa kadhaqqabe ta'us jedhu hayyoonni biyyatti. Vaayirasii bifa jijjiirratee biyyattii keessatti argame sanarratti akka gaaritti hojjechuu dhiisuu mala yaaddoo jedhu jira. Kanaaf jecha duula tallaalii bal'aa kan biyyattiin gaggeessuuf karoorfatte ituun jalqabamiin akka turu gochaa jira. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti hojiirra oolaa jedhamee kan eegamaa ture tallaaliin AstraZeneca gosa vaayirasii koroonaa isa bifa jijjiirrate haala tattamaan daddarbaa jiru irratti akka gaaritti hojjechuu dhiisuu mala. Tallaalii kana kennuu dura qorannaan Afrikaa kibbaa keessatti gaggeeffame akka agarsiisutti tallaaliin AstraZeneca vaayirasii bifa jijjiirratee fi Afrikaa kibbaatti argame irratti haala quubsaan akka hojjetu ragaan agarsiisuun argamne. Ogeessi sadarkaa olaanaa kan waa'ee vaayirasii kata'anii fi yeroo tallaaliin farra COVID Afrikaan kibbaa duraan qorataa turte hoogganaa akka turan Dr. Shaabir Madhi qorannaa gaggeeffame kan ilaaleen dilbata darbe kan ibsa kennanii turan.
Currently in South Africa, more than 90% of all new infections that are occurring are a consequence of the B1351 variant.
Afrikaa kibbaa keessatti yeroo ammaa namoonni haaraa qabamaa jiran harka 90 caalaan gosa vaayirasii bifa jijjiirrateen ta'uun baramee jira. Innis vaayirasii jalqabaa sanarra caalaatti daddabraa, cimaa, kan midha geesisu malu ta'u amma hubanne jirra. Xiinxala dhumaa hanga ammaarra geenyeen wanni hubanne tallaaliin jiru haala qubsaa ta'een hojjechuu akka hin dandeenye arginee jedhaniiru. Tallaaliin AstraZeneca dhukkuboota hamoo irratti kan hojjetu fakkaata ka jedhan doktorri kun dhukkuboota jaboo hin ta'in sasalphaa ta'an irratti garuu homaa hin hojjetu jedhaniiru. Garuu kun akka balaa guddaatti ilaalamuu hin qabu ka jedhan hayyuun saayinsii sadarkaa olaanaa kan Afrikaa kibbaa kun dhimma danqaa tokko kan irratti hojjetamuu danda'u ta'ee ilaalamuu qaba jedhan. Torban darbe aangawoonni tallaalii miliyoona tokko argatanii jiran karoori tures jalqaba hojjetoota eegumsa fayyaa tallaaluuf ture. Kunis boodarra lammiiwwan Afrikaa kibbaa miliyoona 40 ta'an ituu hin tallaalamin duraa jechuudha. Amma haala wal xaxaa jira. Ministiriin eegumsa fayyaa akka biyyatti Dr. Ziweeli Maakize haalli duubatti nu deebisaa jiru kun rakkoo yeroof mudateedha. Mootummaan ammayyuu akkuma karoora duraan baasetti hojjetoota eegumsa fayyaa tallaaluuf karoora qaba. Kunis ji'a kanaa jalqabee gaggeeffamaa jedhan. Tallaalii ilaalchisee koree sadarkaa ministeeraatti gorsa kennuuf dura taa'aa akka ta'an Baarii Shaawu garuu tallaalii kennuu yeroof dhaabuu qabnaa jedhaniiru. Tallaaliin marsaa tokkoon kennamu kan dhaabbati Johnson & Johnson irratti hojjetaa jiru caalaatti bu'aa gaarii argamsiisuu mala abdii jedhu hayyoonni saayinsii qabu jedhan. Garee Afrikaa kibbaa keessatti vaayirasii koroonaa irratti hojjechuuf hundeeffameef qondaala akka ta'an Dr. Saalim Karim karaan giddu galeessa ta'e jira jedhu.
So you take the existing vaccine to give you immunity against the pre-existing variants and you take this booster which would boost it.
Qaamni namaa vaayirasii duraanii ofirraa ittisuu akka danda'utti tallaalii duraan ba'an waraannatanii vaayirasii bifa jijjiirratte kanaaf immoo tallaalii haaraa kana fudhachuun ni danda'ama. Kana booda immoo gosa tallaalii hojjetamuuf jiran rakkoo bal'aa kana caalaa furuu danda'an ilaaluuf jirra. Tallaalii bifa haaraan ba'an kun rakkoo amma jiru kana qofa otoo hin taane isa gara fuula duraatti mudachuuf jiruyyuu kan furan ta'uu jedhaniiru. Dr. Madhiin akka dubbatanitti tallaaliiwwan aangawoonni torban darbe Afrikaa kibbaa keessatti argatan miliyoonni tokko carraan itti gargaaramuu jira. Gama kaaniin mootummaan Afrikaa kibbaa carraa ka biroo jiranis ilaalaan jira jedha. Kunis kaampaaniileen dawaa oomishan tallaalii tokkitti vaayirasii mara ittisu argachuuf jecha qorannaa gaggeessaa jiran ilaallata. Ministeerri eegumsa fayyaa kan Afrikaa kibbaa Dr. Maakheeziin akka jedhanitti biyyi isaanii fala argachuuf carraa jiru hundumaa ilaalaa jirti. Tallaalii raashiyaan hojjette duuba kanneen jiranii fi kaampaaniilee jiran mara waliin dubbataa jirti jedhu. Mata duree kabiraatti gaafa deebinu dhukkubii COVID-19 dabalaa deemuun dubartootaaf shamarran miliyoona hedduu irratti kittaannaa yookaan dhannaqabaaf akka saaxilaman sodaa kan qaban ta'uu qabsaa'onni waa'ee mirga dhala namaa beeksisanii jiru. Kunis sababii dhukkuba COVID-iif jecha mana keessa waan oolaniif jecha hojii suukanneessaa kana dhaabsisuun barbaachisaadha jedhan. Shamarraniif dubartoonni miliyoona 200 kanneen har'a lubbuun jiran kittaannaan irratti gaggeeffameen miidhaan qaamaaf qalbii irra ga'eera. Kittaannaan hedduminaan biyyoota Afrikaa giddugaleessa bahaaf Eeshiyaa 30 caalan keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u kunis umrii daa'imummaa kaasee hanga dargaggummaa gidduutti ta'uu ibse. Dhaabbatoonni Yuunaayitid Isteetsii fi qabsaa'onni mirga dhala namaa akka akeekkachiisanitti shamarran weerara dhukkuba COVID-19 ittisuuf jecha mana barumsaa dhiisanii mana keessa oolaa waan jiraniif kittaannaaf saaxilamuu malu. Mana keessa ooluun shamarran kun dararaafis akka saaxilaman gochuusaa dubbatu. Tarkaanfiin hatattamaan fudhatamu taanaan shamarran 2,000,000 sichi waggootii 10 keessatti kittaannaaf saaxilamuuf jiru. Daayirektarri jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom akka jedhanitti shamarran waggaa waggaan kittaannaan isaan mudatu 3,000,000 caalan sana inni 2,000,000 hin dabalatu jedhan.
Let's be clear. Female genital mutilation is a violation of human rights and has no medical benefit. It can result in complications.
Kittaannaa gaggeessuun mirga dhala namaa cabsuu fi bu'aanni fayyaaf fidu akka hin jirre ifa galaadha. Dubartootaaf shamarran irratti rakkoo wal xaxaa fiduun fayyasani kan yero gababa state era rat akasumas qama hawasa keset rakko ranga kanaf kitana dabachu qaba akasumas ojeto negum safaya kitana hakka hingagesin mirkane suq amna jedaniru jarmayan fayya dunya akagaba set kitana yero gagefam battalumatti dukubbi jaba qaba garmale digun dukuba katte tanasifi dariqa kan infection adda akasumas rifatu fi duti hordofu mala rakko erod era kitannam fi dukessa yero fincaan yero qunnamti sala rawatan dukubbinitti dagama yero daumsa rakko tifidun carrandu usnijir yada samud ipise soda fi dukubana marabu fatu kan depression jedamu fida jirenya dubarto taratti godannisi salpamiti tokumma motu mota barakuma lamaf soddoma yokan waggasa galbod kittana dabamsisuf kan sagante fatejiru yotaw kun basi dollara biliona lamaf tuqafuri woggoti dufan kudan kesatti gafata shamarranirra gochesu kanesa kanadabuf malakni barbachisu kun shamarre tokof dollara dibatokko ta usati jarmayan fayya dunya biyoti digdami torba kesatti qorannan gaggeesi akagarsisutti sababa kittana rakko fayya daqabe waldanuf waggaatti dollara biliona tokkof tuqafur barbaachisa malakni kun woggoti soddoma kesat wagga waggan dollara biliona lamaf tuqasadi dabaluuf jira kunis lakkoofsi dubartoota shamarrani kittana nirratti gaggeefam walfakkaata yota eqofa jedeer kanu maanin qopi fayyaarraa xumura dhaggeeffatoota keenya jaallanne gammadaati nagaatti.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Baatii Amajjii keessa seenaa dhala namaa keessatti gochisuu kanneessaan Naazii Jarmaniif waltaatota isaa waliin ta'uudhaan uummata juushotaa tooftaan itti dhabamsiisantu yaadatama. Fixiinsi sun waraana addunyaa lammaffaa waliin waggaa tokko keessa raawwatamuusaa hubannoon jiraatus jalqabbiinsaa sana dura ture. Dhugumatti fixiinsi sanyii sun kan jalqabe bara 1930 innaa paartiin Naazii aangootti dhufeef mootummaan Jarmanii kanneen uummata gadi aanoodha jedhu irratti fuulleffachuu jalqabe ture. Namoonni sun irraa hedduun siviilota yoo ta'an itti marfame. Gandeen iyyeeyyii keessatti itti cufamuun kellaa tokkotti walitti tuucha'anii yookaan mooraa garbummaaf dabarfamanii kennaman keessa turan. Namoonni hedduunis itti dhukaafamuudhaan ajjeefamanii boolla tokkotti naqaman. Xumura bara 1941 keessa mooraalee hedduu keessatti ajjeecha jamaa hamaatu jalqabame. Sana booda Amajjii 20 bara 1942 hoogganni Naazii konferansii Waansee jedhuun furmaata dhumaa ka jedhamuun kunis qaama uummataa tokko dhabamsiisuu akka imaammata mootummaatti fudhate juushota irratti fixiinsa hamaan raawwatame. Sun qaama waraana addunyaa lammaffaa ture garuu tattaaffii waraanaa Jarmaniitti adda ture. Furmaata dhumaanni jedhu juushota miliyoona 6 ta'an du'aaf saaxile. Seenaa dhala namaa keessatti fixiinsi guddaan akkasii dhumaatii namaaf akka imaammata mootummaatti hojiirra ooleen beeku. Yaadannoon guyyaa fixiinsa sanyii addunyaa kanneen Naaziidhaan dhuman yaadachuu yookaan kanneen ajjeefaman kabajaan yaadachuu qofaaf otoo hin taane dhalli namaa gochaalee suukanneessaa akkamii raawwachuu akka danda'u ofii keenya yaadachiisuuf jecha. Kun deebi'een uumamuu jechuudhaan gumiin waliigalaa ka tokkummaa mootummoota yakka fixiinsa sanyii ittisuuf adaba isaa kan ilaaleen bara 1948 keessa seera baase. Haa ta'u malee baatii Amajjii keessa Kaamboodiyaa, Ruwaandaa, Boosniyaaf Daarfur keessatti karaawwatame fixiinsa sanyii ni yaadanna. Namni falaasumaa lammii Ispeen George Santayana yeroo tokko innaa barreessu kanneen isa darbe yaadachuu hin dandeenye gocha isaanii irra deebi'u jedhamuun balaaleffatamu jedhe jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.